Aizvadītajā naktī Krievijas triecieniem atkal tika pakļauti vairāki civilie mērķi un kārtējo reizi apšaudē tika pakļauta arī Mikolaiva. Naktī pilsētā bija dzirdami vairāki spēcīgi sprādzieni un zināms, ka bojā gājis vismaz viens cilvēks, bet vairāki ievainoti. Ukrainas armijas ģenerālštābs vēsta, ka pēdējās dienas laikā nogalināti vēl 160 iebrucēji. Tikmēr ASV domnīcas kara pētījumu institūts analītiķi pauduši, ka Krievija varētu vēlēties iegūt pēc iespējas vairāk pozīciju Donetskas apgabalā pirms septembrī paredzētajiem pseido referendumiem. Turpinoties karadarbībai Donetskas apgabalā, valdība lēmusi par obligātu evakuāciju no Donetskas apgabala. Pamest to cilvēku aicināja arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Точно таку ж мотивацію зараз важливо почути усім тим нашим людям, які ще залишаються на Донбасі.
Tur atrodas simtiem tūkstošu cilvēku, desmitiem tūkstošu bērnu. Daudzi cilvēki atsakās aizbraukt, bet tas tiešām ir jādara. Šis lēmums vēl būs jāpieņem. Vienalga, ticiet man. Un jo ātrāk tas tiks izdarīts, jo vairāk cilvēku tagad pamatīs Donetskas apgabalu, jo mazāk cilvēku Krievijas armijai būs laika nogalināt. Ir valdības lēmums par obligātu evakuāciju no Donetskas apgabala. Viss tiek organizēts. Pilns atbalsts, pilna palīdzība, gan loģistikas, gan maksājumu jomā. Mums ir vajadzīgs tikai pašu cilvēku lēmums, kuri to vēl nav pieņēmuši paši. Dodieties, mēs palīdzēsim.
Jīte, mēs dopomožam.
Savukārt ziņas par uzbrukumu šorīt pienākušas no Sevastopolis. Tur bezpilota lidaparāta uzbrukumā Krievijas flotei Krimas ostā ievainoti 5 cilvēki. Krievijas puse apgalvo, ka tas bijis pašgatavots drons. Ukrainas puse vainu uzbrukumā noliegusi. Tikmēr jauni pierādījumi apliecina, ka Krievija melo par šonadēļ notikušo uzbrukumu Oliņivkas cietumam, kurā bojā gājuši vairāk nekā 50 kargūstekņi. Krievija uzbrukumā turpina vainot Ukrainu un norāda, ka cietumam trāpīs ar raķešu artilērijas sistēmu HIMARS. Tomēr jau iepriekš ticis pausts, ka cietuma ēkas bojājumi nav raksturīgi HIMARS triecieniem, un jauni satelītātāli apliecina, ka ēka uzspridzināta no iekšpuses. ANO sestdien paziņoja par gatavību nodrošināt ekspertus uzbrukuma izmeklēšanai, savukārt Krievijas aizsardzības ministrijā aicinājusi ANO un Sarkano krustu apmeklēt uzbrukuma vietu. Azov pulks norādījis, ka uzbrukums Oliņivkai ir publiska nāves soda izpilde, ko Krievija pastrādājusi pilnīgi nesodīti. Par šo aktu atbildīgie tiks atrasti, lai kur viņi būtu, un Ukraina kā valsts nodrošinās, lai viņi tiktu sodīti taisnīgi, paziņojuši azovieši. Turpina Ukrainas prezidents.
Українці, українки, за цю добу наша держава отримала багато сигналів.
Mūsu valsts saņēmusi daudz signālus no dažādām valstīm, kas nosoda Krievijas terora aktu Oliņivkā. Pasauli redz patiesību. Tik savākti visi pierādījumi par šo okupantu pastrādāto noziegumu. Visi ir vainīgi. Tas, kurš apstiprināja, tas, kurš organizēja, tas, kurš šos cilvēkus uzspridzināja, kas par to zināja. Viņi visi tiks atrasti, bet tomēr ar to tagad nepietiek. Šai masu slepkavībai nepietiek ar nosodījumu politiskās retorikas līmenī.
Retorika za ce masove vbivstvo.
Krievijas vēstniecība Lielbritānijā sestdien Twitterī publicēja ierakstu, kurā norādīja, ka Azov pulka karavīri ir pelnījuši nāves sodu, bet ne nošaujot, bet gan pakarot. Tie neesot īsti karavīri un esot pelnījuši pazemojošu nāvi. Tvīts izsaucis sašutumu izskanot aicinājumiem Britu valdībai slēgt vēstniecību valstī un izraidīt Krievijas diplomātus. Ukrainas amatpersonas sestdien nosodīja vēstniecības pausto, norādot, ka diplomāti ir tieši tikpat vainīgi kara noziegumos kā tie, kuri tos pastrādā. Richards Plum Latvijas radio.